habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o ed oo si toos idinkaga imaaneysa washington d c.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha sebteembar ee sanadka kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya gaare cabdi axmed iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xaaladda cudurka covid 19 ee magaalada gaalkacyo xilli dadka uu soo ridanayo hirkii saddexaad ee xanuunkaasi.
hirkaa saddexaad ilaa iyo hadda isbitaalka waxaa soo jiiftay bukaanaha 47 qof. dadka muxuu ahaa geeriyooday oo rag iyo dumarba isugu jira, walow wax yar ay dumarku u badan yihiin waa 20 qof. waxaa biskooday oo rikabari sameeyo aan dhisaaskalina 25 qof. maantana waxaa noo jiifta 2 qof.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
sisiqa abeera iyo waxaan go'aanda jeexayay jandhagaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeedaa wuxuu jiirku iga suuqmad jafka hawdka guuraha waxaan jadiska xooraayay wuxuu jeenay carafow libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiiraa wuxuu daba jadeenayay.
qodobadaas iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad uga bogan doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
hogaamiyaasha adduunka ayaa toddobaadkan ku laabanaya magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, iyagoo diiradda saaraya kor u qaadidda dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo isbeddelka cimilada dunida, isla mar ahaantaasina waxa lagu qabto musiibada covid-19 taasoo sannadkii hore hogaamiyaashu ku qasabtay inay soo saaraan bayaano video ah oo la sii duubay. maadaama coronavirus uu weli uu ka sii soconayo dunida oo idil ayaa dadaalada lagu doonayo in lagula tacaalo ee tallaalka dadkii la rabay sidii la rabay aysan u qaadanin, waxaana taasi ay keenaysaa in qiyaasii 3 meelood oo ka mid ah 193 dowladood ee qaramada midoobay ka tirsan inay mar kale diraan videoyo ay ku muujinayaan bayaankooda. laakiin madaxweyneyaasha qaar, ra-iisul wasaarayaasha iyo wasiirada arrimaha dibadda ayaa la filayaa inay u safraan waddanka Mareykanka. Mareykanku wuxuu isku dayayaa inuu ka dhaadhiciyo hogaamiyaasha dunida inaysan iman New York si magaaladaasi iyo dhacdada golaha guud ee qaramada midoobay kulankooda uusan u noqon mid uu si weyn ugu faafo cudurka covid-19. inkastoo madaxweyne Joe Biden uu khudbad u jeedin doono golahaasi, waxaana taasi ay noqonaysaa booqashadii ugu horreysay ee qaramada midoobay uu ku tago tan iyo markii uu xafiiska u qabtay. hase yeeshee, waxaa la filayaa cid kasta oo gasha xarunta qaramada midoobay ee New York inay ku dhawaaqdo inay tallaalan tahay, inkastoo aan la weydiin doonin wax haddayna. kooxo burcada ayaa 18 arday ah oo laga afduubtay iskuul ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria, sida uu maamulaha iskuulkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta. John Hayab, maamulaha dugsiga sare ee iskuulka ardada laga qafaashay, ayaa sheegay in 12 arday oo ka tirsan iskuulka ay weli ku jiraan gacanta kooxaha burcada, waxaana uu tilmaamay in lacag madax furasho oon la shaacinin la bixiyay si loo sii daayo 8 arday, halka 2 kalena loo sii daayay caafimaad dare darteed. bishii hore kooxda burcada ayaa sii daayay 15 arday oo ay hore u qafaasheen, iyadoo sidoo kalena ay sii daayeen tiro kale. qiyaastii 150 arday ayaa la laayahay kadib markii rag hubaysan ay bishii Juulaay weerar ku qaadeen iskuul ku yaala gobolka Kaduna ee dalka Nigeria, waana afduubkii 10aad ee ka dhacay iskuulada dalka Nigeria ku yaala tan iyo bishii Diseembar. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha soo socda wadahadal dhinaca telefoonka la yeelan doona dhiggiisa Mareykanka Joe Biden, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska Gabriel Attal. arrintani waxay imaanaysaa xilli xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhexooga labada dal ay cirka isku sii shareereyso. Faransiisku waxa uu raadin doonaa sharaxaad ku saabsan baabi'inta dalab ee Australia ku iibsan lahayd gujisyada Faransiiska, kaas oo hadda ay ka iibsanayso Mareykanka, sida uu Attal u sheegay telefishinka BFM TV. dhinaca kale, Australia ayaa maanta difaacday ka bixida heshiiskii gujisyada Faransiiska, waxayna sheegtay in muddo bilaa ay Baris la wadaagaysa walaacyo ay ka qabto arrinkaasi ka hor inta aanay heshiis cusub la saxin Mareykanka iyo Britain. warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeysta.
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiiyey warkii caalamka. Halkaad nagala socotaanna waa v o a. mas-uuliyiinta caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada magaalada Gaalkacyo ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo hirka saddexaad ee cudurka covid 19. agaasimaha isbitaalka waqooyiga Gaalkacyo Dr Maxamed Aadan Xuseen ayaa wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Misaaq uga waramay xaaladda covid ee magaalada.
bismillaahi raxmaan raxiim. v o a aad iyo aad baa mahadsan tihiin dadaalka quruxoo badan oo aad nala qabataan shaqadatan aadka u dhib badan oo dadka in la wacyigeliyo. waa idinka mahad celinaynaa. intaa ka sokow, waxaad og tihiin wey hirkii saddexaad ayaa wuxuu bilowday 3 August oo labaa ka horeeyey. hirkaa saddexaad ilaa iyo hadda isbitaalka waxaa soo jiiftay bukaanaha 47 qof. dadka muxuu ahaa geeriyooday oo rag iyo dumarba isugu jira, walow wax yar ay dumarku u badan yihiin, waa 20 qof. waxaa biskooday recovery sameeyo aan discharge karinay 25 qof. maantana waxaa noo jiifta 2 qof. xaaladu guud waa saas. dadkaas 47 qof waa mudug oo dhan, khaasa inta muxuu ahaa maamulka Puntland hoos timaado isbitaalkeena u adeego, walow Soomaaliya dhan u adeegno, meelaha kale yimaadeen halkaasay u badan yihiin. Gaalkacyo xaafada Israac ayaa aad ugu dadku uga badan yihiin, in ka badan 20 qof Israac keliya ka yimaadeen. degmooyin kaloo nagu wareegsa localitieska tan ugu badan waxa weeye waa Balay Busle.
hirkan saddexaad muxuu kaga duwan yahay hirarkii 1 iyo 2 ee horay ee usoo gaaray Soomaaliya?
aad iyo aad baa umahadsantay, waa su-aal runtii qaali ah. hirka kalena waa ogtihiin 3 August saan idiin sheegay buu bilowday. waxyaalahaan dareenna kamida waxa weeye dadka oo dhan rabnay aan la wadaagno waxna dhegaysanaya, waxa weeye hirka kani waxaan ku aragnay da' kasta ayuu saameynaya. waxaan aragnay dadka da'da eberka jiraha oo sanadka aan gaarin weyno markaa dhashay oo qaba xanuunkan waa aragnay. waxaan kaloo aragnay kuwa jira 9-15 sano, marka cidna ma u dhaafin. waxaa kaloo iyadana aragnay hirarkii hore wuxuu u badnaa xanuunku ragga oo 60 sano ka weyn oo xanuunada kala qaba. hirkan waxa weeye dadkao dhan buu ku dhacayaa, laakiin dhallinyarada ayuu xataa saameeyey. waxaa dadku waxa weeye dhallinyarada uu saameeyey. waxaan kaloo aragnay trendiga gabdhaha oo aan waagi hore aan aada ugu badnayn dumarka buu aragnay, especially ayaamihii bilowga dadka loo imaanayay dumarka u badan, xataa geerida waa ku jira iyagoo dhallinyaro ah. waxyaala kale uga duwan yahay aan lidala waagayna waxa weeye xanuunkani calaamadihiisii awlaan ku arki jiray hirarkii hore waxaa moodaa inuu ka duwan yahay. qofku siduu xanuunada xanuunka ula imaanayo oo xanuunka u muujinayo waxaa muuqaal ahaan waxaa moodaa inay ka khafiifsan tahay tii hore. qofka waxaan ku arki jiray isagoo la taahaya oo le muruqyada xanuunaya, seedaha xanuunaya, madax xanuun qeyri caadi ayaan leeyahay. qofka hadda sheegashadiisu waa yartaha, maxaa raacsan bimacna lkelima inuu misna shidadu hadda ay badan tahay oo qofku isagoo saa u admoys inuu kuu ladan yahay baa arkaysaa isagoo ku dhaafay oo tii alle u timid. waxaan kaloo aragnay in calaamada awlaan arki jirin aan aragnay oo ay ka mid tahay qofku inuu xataa maqalkii ama u beelayo ama uu ka yaraanayo. waagi hore maxaynu arki jiray uurka inuu tago ama dhadhanka oo iyaguna aan badnayn. marka calaamadaha noocaasa oo qofkii isoo kuu jeedo oo saxata cabashadii ay yar tahay waxay noola ekaatay fasir ahaan inuu xanuunkan uu khuseynayo xagga maskaxda, ilaa maskaxda ayaana waxna ku garanaa waxna ku micnaynaa si dad kale ula xiriiro. waxaan kaloo iyadana aan dareenay xagga isugudbinta, walow bulshadu aysa ilaalinayn xeerarkii inaan la isu gudbin, aysa ilaalin inay hadda aad moodaa xanuunkani sida laisu qaadayo inay aada u badan tahay. waxaad garanaysaa guryahoo dhan waa la xanuunsan yahay, dadku annaga nooma wada yimaadaan. qaar ka mid bay doonaan xaafadoodii ku geeriyoonayaan, xaafadooda ayaa laga aasayaa. waad garanaysaa dadka muxuu aha caanka ah bulshada ka ah oo waayeelka ah rag iyo dumarba guryahooda iyagoo ku xanuunsan baa. waxaan ognaa aqalada qaarkood in maalintii qofka isagoo xanuunsan 100 qof inkay badan ay soo booqanayso. waxaas ale marka sugeynta waxay noqonaysaa xanuunkii inuu aada u fidayo. marka bulshada waxaana ognahay in arrintan la wadaagayo waxa weeye xanuunkan waa xanuun dilaa ah, waxaynu inkiri karo maahan. goondaheenna ayuu buu joogaa, kuwii aan naqiinay aanu jeclayn buu ina ka qaaday. marka fadlan wacyigelintii aan maalin kasta idiin sheegno qaata
xanuuntan hadda loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo rita xanuunka COVID-19 ma ku filan tihiin bukaanada idin yimaada?
Aad iyo aad waa su-aal qaali ah. Runtii xarun aada u weyn oo dhismaha cusub oo aan weli dhammaystirmin, qeybihii noo dhammaystirmay ayaan isticmaala. Waxaa meeshaas noogun adeegyadii bukaanku u lahaan lahaa baan ku diyaarinaa, oo daweynta xagga daweynta wax ayuuna diyaar noo waa shaqaalihii ka shaqeynayay. Challengiga noogu daro meeshaan naga haysta waxa weeye waa oxygenka, isagana waxbaan la kufkacnaa. Dowladdu waana caawisaa, wasaaradda iyada caafimaadku uga mahadcelinaynaa, ganacsatadu waana caawiyaan, laakiin weli baahidii loo qabay si saxa looma daboolo. Ilaa haddana Ilaahay naguma ceebayn, ceebteeda waa astoranahay, waxaan ka wadaa. Yani ma jirta bukaan oga geeriyooday oxygen la-aan, laakiin markasta challengi waa taaganyahay.
Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland waxay ku dhawaaqday in gobollada Puntland dhammaan laga hirgelinayo qaadashada tallaalka, bal gobolka mudug bulshada ma u diyaarsan yihiin inay qaataan tallaalkan ka hortaga xanuunka COVID-19?
Waa kambeyna badan baan sameynay. Hadda saddex laba maalmood ka hor sidowayaasha maxaa dowladda iyo gobolka mudug baana u qoray wasaaradda caafimaadka oo sidowaha lead noo yahay aan u yeeray. Waxaan halkaa ku tashanay inaan meel marino waraaqdii wasiirka caafimaadka iyo wasiirka maxaa shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxay dowladda Puntland oo na faraysay in da qof kasta aan haysan sabab caafimaad inuu tallaalkii qaato. Baanu warkaas ayaan gudbinay. Hadda istaalka hadda aan joogno oo kale dhammaanta iyo waraaqahaas wasiirka iyo dekretada wasiirka iyo mid amar aanu waan farayo waan dhejinay. Qeyb qeyb baan u maray si aan u xusuusino tallaalka inay tahay wax laga maarmaana. Ilaa waxa keliya aan wax ku waxayn karo hadda waa ka hortag, dawo kale ma hayno. Marka arrinta noocaasa waa dhaqan geliday gobol ahaan. Hay-adaha dowliga waxaan isku ognahay qofkii aan haysan tallaalkii sabab uusan u qaadan karin inuu qaato. Haduu qaadan waayana dee qofkaas waa qofka u diyaar garoobay goobta shaqada inuusan imaano. Sharciga dowladdu amarka lagu bixinay waxa weeye qofkii aan tallaalkii qabin si xanuunkii loo yareeyo fididiisa waa inuu gurigiisa joogo. Marka qofka shaqaalaha oo aan qaadan ama hata wasaaradda caafimaadka, waxbarashada iyo hay-adaha kale ee dowliga waa amar dowladdana soo saaray dekreta. Annaguna haddaan nahay ofisariskii dowladda inaan meel marino ayaa waajib nagu ah.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Aadan Xuseen, agaasimaha isbitaalka waqooyiga magaalada Gaarkacyo oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax lagu xiray gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buule Burde. Qaraxaasi ayaa sidoo kaleeto waxa uu burbur xoog leh uu gaarsiiyey dhismihii garoonka, xafiisyada iyo sidoo kaleeto xeendaabka garoonka. Gudoomiyaha Buule Burde Axmed Mahad Nuur oo V O eda la hadlay ayaa Al-Shabaab ku eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxa weerarkaasi Buule Burde ka dhacay. Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O eda Beledweyn, ayuuna uga waramay xilliga Al-Shabaab ay qarxiyeen garoonka.
Waxaa ka dhacay waxaa soo galay qoloyinka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka gudihiisa, kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dhigtay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay. Sidaa daraaddeed waxaa anagu tagnay, markaan tagnayna qaraxka uu yaalay gudaha markaasi meel matoorka hortiisa yaalay ayaa matoorkii uu yar ka mid ahaa oo soo jiiday. Ayaa qarax kale ku dhacay. Qaraxaas ayaa shan qofood dhaawacay, midkii soo jiiday ugu halisanaa, inta kale waa iska noolnool insha allahu tacaala.
Marka wax dhimashaa ma jiraa mase waa dhaawac oo keliya?
Maya, wax dhimashaa ma jiraan, wax dhimashaa ma jiraan, dhaawac keliya waa.
Garoonka aad sheegtay in Al-Shabaab ay burburiyeen, soo ilaala ma joogin?
Ilaalajoogtay, ilaaladii marka kulli waa ka dhuumaaystaan oo waxaa laga yaabaa inay ciidamadan yani oo soo galay ay ka badneen. Sidaas daraaddeed ay waxaa ku dhacay miciisii midka uu ku gaaray garoonka.
Marka hadda burburka gaaray garoonka muxuu la eg yahay? Ma derbiga wareega, ma qololkii aad ku shaqeynayseen xafiisada, ma highwayga, maxay yahay dhibka meesha gaara intuu la eg yahay?
Marku qolol cusub bay ahaayeen oo markaasi la qalabeeyey oo dadku ku nastaan halkiisii baxayaan iyo markay soo galaan kulli wiilal uguma shaqeeyeen oo way cusbaayeen. Cid ku shaqeysana ma laha, waxaa dhinaya xarita jarkii baa dhinna. Marka intaa aan xariga laga jaranayn arrintan dhacday ma garatay.
marka hadda garoonka ma shaqeynaya mise waxa waaye hawshii duulimaadku waa istaagay?
Maya, garoonka waa shaqeynaya maanta. Ayuu halka galay sababta halka ku galay waxa waaye in baaritaankiini uu socday in dibka dadku gaara baan diideen sidaas daraaddeed diyaaradu oo cisi garoonkii loo hubiyo ammaankiisa.
Marka waxaa tiri qarax xali lagu sameeyey iyo saaki qarax diyaarsanaa oo dad ay ku dhaawacmeen, ma laga yaabaa in meelo kale qarax uu ku jiro oo laga yaabo in mar kale ay wax ka dhacaan?
Waxaa la baanayaaba saaseeda si uu qarax kale meesha ugu dhicin oo la isku hubiyo ammaanka guud ee garoonka ayaa baaritaanka sii badino si meeshii ammaan diyaaradu usaxan oo isha gasho.
Marka dhibaato intee la eg ay ku tahay dadka degmada Buuleburte in garoonkii ay ku shaqaysanayeen maadaama wadooyinka ay ka xiran yihiin in la carqaladeeyo, dhibaato intee la eg ay ku tahay?
Wallahi waa dareemi kartaa dad safar ahaa oo musaafir saaka isu soo diyaariyey in yani ay bixi waayaan oo ay ku noqdaan guryahoodii, kuwii kaloo guryahoodii kasoo baxay oo usoo socday magaaladana ay noqdaan oo diyaaradii ay noqoto. Yani waa dhibaato intee la eg waaye, qof walba dareemi kara, qof walba safar ku tala safarkiisii oo meesha si nabad ugu tago ilaa qof walba jecel yahay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buuleburde Axmed Mahad Nuur oo uu warramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Haatanna Soomaaliland, gaadiidleyda ka shaqaysata dekedda magaalada Berbera ayaa soo dhaweeyey go-aanka ee maxkamadda sare ee Soomaaliland ku laashay caymiska gaadiidka ee keligeed loogu xiray muddo sanad ah shirkadda Amaano. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ka taagnaa cabasho xoog leh oo ay ka muujinayeen qaar ka mid a gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee ka shaqeeya magaalada Berbera, iyadoo sidoo kale cabasho taasi lamida ay muujiyeen qaar ka mid a shirkadaha iyo dadka soo dejiya gaadiidka ee adeegsada dekedda magaalada Berbera. Cabashada ayaa nuxurkeedu la xidhiidhay warqad ka soo baxday hay-adda caymiska Somaliland oo dhaqangelkeedu ahaa 15-kii bisha Sebtembar ee aynu ku jirno, taasoo nuxurka ay xambaarsanayna uu ahaa in caymiska gaadiidka iyo shirkadaha gaadiidka kasoo dejiya dekedda magaalada Berbera in ay isticmaalaan caymiska shirkadda Amaana, taas oo la siiyey muddo sannad oo ka bilaabmaysay 15-ka bisha Sebtembar. Cabashooyinka soo baxaya kadib waxaa maxkamadda sare ee Somaliland qoraal ay soo saartay maalintii shalay ay ku sheegtay in la laalay gebi ahaanba go-aanka ay hay-adda caymiska ee Somaliland kootada ugu xudhay shirkadda Amaana caymiska, iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo saaray digreete madaxweyne oo uu ku magacaabay guddiga hoggaaminta siyaasadda hay-adda caymiska qaranka Somaliland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada. Waxaana guddidaasi oo ka kooban 7 xubnood looga dhigay guddoomiye wasiirka maaliyadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, iyadoo xubnana ay ka yihiin guddoomiyaha Banka Dhexe Cali Cabdilaahi Daahir, guddoomiyaha hay-adda caymiska Somaliland Saleebaan Cawad Cali Bukhaari, ururka qareennada Somaliland oo uu matelayo Abuubakar Sheekh Maxamuud Cabdi, dalladda shirkadaha caymiska Somaliland Maxamuud Nuur Ducaale, guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim, iyo ugu dambeyn wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali. Qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada Berbera ayaa soo dhaweeyey go-aanka maxkamadda sare ay ku laashay kootadii caymiska loogu xidhay shirkadda Amaana, iyagoo sheegay muddo 4 maalmood gaadiidkooda oo kaga xayiraa magaalada Berbera saaka oo dalaga qaaday oo ay la soo baxeen.
Marka hore anigoo magacaygu yahay Cabdilaahi Cali, waxaan soo dhaweynayaa maxaan kulaaday ah caymiska in sidiisi hore laga dhigo oo sidii aynu ogeynsha habsamila shaqada u socoto saaka, lagana maarmay caymiskii aanan taageersanayn iyo dowladda sharafta leh iyo ciddii ka qayb qaadatayba in la laalo. Ulaadadii waan la siiyey, gacantaan ku haysanaa baabuurtaas waxay naga xandhibnayd muddo 4 cishaaba, imikaalkaa naga xandhibnayd ilaahay ma haddii saaka wanagaas waan la baxaynaa. Waana sidaanu doonaynay anigoo ku hadlaya afka gaadiidleyda, mukhallasiinta raalli kama nihin anagu gaadhigana aanu cashuurnay, waxaana ganacsateerna soo koraysa 3-4 habeen baanu gaadhigana gacanta ku haynaa. Dekedda Berberaan si sharaf loo karaami ku jirto ugala baxnaa, dowladda waanu shumay lacagtii xaq noogu leedahay, waanu kaxaynaa macdar baanu geyn. Intaasoo ummadood baa kasii dheefta gaadhiga yaraanu gacanta ku hayno, mid leela, mid macdara, mid duway kasoo iibiyey, mid cashuurtay dowladdii aanu u shubnay cashuurteedii.
Shirkadda caymiska ee Amaano ayaan iyadu ilaa hadda ka hadal arrintan, iyadoo markaan isku daynay inaanu la xidhinana ay suuragal noo noqon weyday kadib markay ka jawaab waayeen telefoonadooda. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Baraawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyay gaaray mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo qiimeyn ku sameeyay xaaladda amniga ee Baraawe iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto halkaas. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmada Baraawe waxaa gaaray maalmihii ugu dambeeyay saraakiil ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan, wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xildhibaano dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale Baraawe tagay xubno ka tirsan guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal. Mas-uuliyiintan ayaa Baraawe u tagay siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga degmada Baraawe iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay mas-uuliyiintan inay u tageen degmada Baraawe sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen degmada inay doorasho ka dhici karto.
Ayadoo wufdigaas magaalada ku sugan ayaa wufdiga macnaha uu hogaaminayo taliyaha booliska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa maanaha sayna iyo tiim oo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee runtii waxaa loo qurgalay xaaladaha guud ee magaalada iyo qaabkii magaaladan Baraawe ee doorasho uu dhici laheeday. Waxaan maanaan la kulmeen qeybaha bulshada qeybahooda kala duwan, waxaa kaloo laysii kulmeen maanaha xafiisyada dowladda, waxay kaloo arkeen maanaha ciidanka xooga iyo kan oo booliiska iyo maamulka degmada qeybahooda kala duwan. Run ahaantii waxaa maanaa dadka deegaanka ama Baraawe dadka degan waxay u diyaar garoobeen atoosh inay maanaa doorashada magaalada maanaa si toos ay ugu dhici karto. Dadka badnaan maanaa waxay diyaariyeen mushada, waxay diyaariyeen guryahooda iyo qaabkii maanaa ee hoteladii iyo xafiisyadii maanaa dowladda ay ku shaqayn lahaayeen iyo meel walba oo maanaa ee degmada ay ka kooban tahay kulli iyadoo loo wada dhan yahay. Markay guddiga imaaneen indhahooda wax ku arkaana
xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray degmada Baraawe ayaa sheegay ciidamada AMISOM kuwa dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya inay sugayaan amniga magaalada Baraawe, isagoo intaasi ku daray in caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u diyaar garowday sidii loogu qaban lahaa doorashada qaybo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose.
magaalada afarteeda gees meel kasta markaa ka tagtid waxaa kuu muuqata dadkii caadiga shacabkii suuqii haddaa martid mana ma arkaysid wax xabad wato ama kale xabad dhaceyso. Weliba waxaan dhihi karaa magaalooyinka qaarkooda iidaa ka amni badan, doorashana waa lagu qaban karaa, maahane meesha ugu horeysa in lagu qaban karo oona u diyaarsan shacabkeeda amnigeeda. Meel kasta magaaladii waa amni. Marka duruufaha ka reebi karaani ma aqaan oo dhihi karo Baraawe maanta doorasho ma lagu qaban karo.
Waa gartay muddada aad ku sugnaydeen magaaladu ku dhex lugayseen oo shacabka qeybaha kala duwan mala kulanteen adinkoo aan wax cabsi dareemin?
Waa mahadsan tahay runtii magaalada meel kasta oo dalxiis loo tago, Jalaani ha noqoto, meelaha oo badda dhexdeeda ama magaalada suuqyada suuqa iyo meelaha qaarkooda annaga gaariga gacanteena ku wadanay cabsi annagoo nagu jirin. AMISOMka waxay noo sameeyeen oo keliya elborkay naga qaadeen, haddana elborkayna keeneen. Inta kale waxaana la joogeen ciidamada amniga, weliba ciidamadan oo maaragtay gobolka shabeelada hoose loo soo tababaray.
Magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo, kuwaasi oo loogu talagalay xaqiijinta amniga magaalada iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso. Sidoo kale magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, kuwaasi oo iyagana ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Baraawe. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baraawe waxaa ka socda qabanqaabada iyo diyaargarowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo qeybo ka mid a la filayo inay ka dhacdo magaalada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa noo soo jeedinaya soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaadka toddobaadkana dhaafay gaaray halkii ugu sarreysay, kadib markii uu madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble. ra-iisul wasaaraha ayaa gaashaanka ku dhiftay go-aanka madaxweynaha. Labada mas-uul oo isku haya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa mid kastaa gartiisa u cuskanaya dastuurka. haddaba maxay tahay waxa uu salka ku hayo khilaafkooda? midkeebaa ku taagan dariiqa dastuuriga ah? siduu khilaafkooda u dhaawici karaa hannaanka doorashada iyo amniga caasimadda? arrimahaasi oo dhan waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah abukaate daahir maxamed cali daahir carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada muqdisho. garyaqaan daahir carab, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Noor, waa dhowahay, aada u mahadsan tahay
adiga mudan. haddii aan yaro soo dulmarno khilaafka labadan mas-uul, waxa uu bannaanka usoo baxay kadib soo shaacbixiddii kiiska gabadha la la-yahay raq iyo ruux ee Ikraam Tahliil. marka yaa dastuuriyan awood u leh in hawshaasi uu kor kala socdo?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nuur, waa mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhegeystayaasha. Sidaan ogsoonahay, hay-adaha dastuuriga ah dhammaantood, haddii ay ahaalaayeen madaxweynaha, xukuumadda, baarlamaanka, awoodahooda waxaa bixiyo dastuurka. Dastuurka ayayna mar walba ay tahay inay u hoggaansamaan oo ay ka shidaal qaataan, sida uu xiirinayo qodobka afraad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. Dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awoodahooda iyo shaqooyinka ay qabanayaan waa in ay noqdaan awoodo leh saldhig dastuuri ah. Sidaan ogsoonahay, madaxweynaha muddo xileedkiisu xilli hore u dhammaaday, baarlamaankana sidoo kaleeto muddo xileedkiisu waa dhammaaday. Dastuurku awood ma siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka marka uu dhammaado muddo xileedkooda. Xilligaasoo kaleeto waxaa laga doonayaa inay aadaan doorasho. Dastuuradii hore ee dalku lahaa jiray ayagu waxay qeexayeen in muddaxileedka hay-adaha dowladdu ama kuwa dastuuriga ah inta uusan dhammaanin 30 cisho ka hor inay doorasho aadaan. Arrintaas waxaa ujeeddadeedu ahayday in laga fogaado inuu dhaco firaaq dastuuri ah, sababtoo ah muddaxileedku markuu dhammaado, awoodda dastuuriga ah ee hay-adahaas ay leeyihiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa. Maanta hay-adda kaliya ee awood dastuuri leh ee shaqo qaba karto weliba si xilgaarsiin ah waa xukuumadda, sida uu xeerinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. Xukuumadda ayaa iska leh inay sii waddo shaqooyinkii horey u socday ilaa ay xilka uga wareejinayso xukuumad kale. Shaqooyinkaas waxay noqon karaan shaqooyin la xiriiro serviceka bulshada loo qabto ama adeegyada bulshada loo qabto oo uu kamid yahay ammaanka iyo adeegyada kaleeto maalinlaha ah ee xukuumaddu ay qabato. Marka cidda maanta dastuurku uu awood siinayo shaqo qaba karto oo awood dastuuriya leh waa xukuumadda.
Waayahay. Madaxweynuhu Khamiistii waxa uu soo saaray in uu ra-iisul wasaaraha shaqada ka joojiyey, ra-iisul wasaaruhuna arrintaasi waa uu diiday. Labaduba waxa ay cogsanayaan qodobo ku xusan dastuurka. Marka madaxweynaha xilkiisa waa uu dhammaaday, ra-iisul wasaarahana maaragtay waa muddo gaarsiin sida ay dastuurkaba ku xusan. Marka madaxweynaha xilka ma ka qaadi karaa ra-iisul wasaaraha?
Marka koowaad, waxaa xusid mudan madaxda dowladda marka ay rabaan inay go-aan soo saaraan ama ay dekreeto soo saaraan, waxay soo taxaan qodobo dastuuri ah oon aalaaba ka tarjumaynin nuxurka dekreetadaas ay soo saarayaan aan ka tarjumaynin. Waxaa xusid mudan in qodobada madaxweynuhu uu cuskaday dhammaantood aanay ahaynin uu ka tarjumayo dekreetada uu madaxweynuhu soo saaray. Markaan intaas arrintaas kordhac ugu gudubno, wasiirka koowaad ama prime ministerka waxaa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka. Sidoo kale waxaa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka isla baarlamaanka. Madaxweynuhu xataa xilliga muddo xileedkiisa lagu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri uu leeyahay, awood uma lahan inuu wasiirka koowaad xil ka qaado haba yaraatee. Inuu xil ka hakiyo xil hakin meel ay ku qoran tahayna ma jirto, xilna kama haki kariyo, xilna kama qaadi kariyo xitaa inta lagu jiro muddexileedka madaxweynaha. Hadda muddexileedka madaxweynuhu waa dhammaaday, iskada wasiirka koowaad inuu xilka ka qaado ama uu shaqo ka hakiye madaxweynuhu awood dastuuri ah oo maanta uu shaqo ku qabto ma laha. Muhimadu waxa waaye hal qodob oo dastuurka ka mid ah, hal farqad oo dastuurka ka mid ah, hal baragraaf oo dastuurka ka mid ah oo madaxweynaha awood siinaya markuu muddexileedkiisu dhammaado ma jira haba yaraatee. Taa micnaheedu waxa waaye wixii madaxweynuhu uu soo saaray ee uu ku sheegay inuu ku hakiyey awoodda wasiirka koowaad waxay ahaayeen waxyaabo dastuurka aan baalmarsan, waxyaabo dastuurka baalmarsan oo madaxweynuhu uusan u lahaynin awood dastuuri ah. Xataa haddii madaxweynaha muddo xileedkiisa lagu jiro, baarlamaanka kaliya ayaa awood u leh in uu wasiirka koowaad kalsoonida kala noqdo ama kalsoonida uu siiyo. Hadda iskabada muddadii muddo xileedkii baarlamaankuna waa dhammaaday, muddo xileedkii madaxweynuhuna waa dhammaaday, marka madaxweynahana awood dastuuriya ma lahan, baarlamaankiina iska dhaaf baarlamaan kala lasoo doortay oo bedelaya. Haddeerta
waaye waa mahadsan tahay. Doorka dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, jooga South Sudan, Juba. Gariiqaanka waxaan weydiin lahaa qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya waxa uu qeexayaa mid ka mid ah in madaxweynuhu uu magacaabayo xilka wasiirka koowaad ee dalka, kana qaadi kariyo xilka wasiirka koowaad ee dalka markii ay soo jeediyaan ama uu waayo codka kalsoonida ee baarlamaanka. Haddaba su-aashayda qaaska ah waxa ay tahay, halkee wuu ka cuskaday madaxweynaha xilka joojinta uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Roble? Waa mahadsan
tahay. Aad u mahadsan tahay dhegeystahaas. Waa fahmay su-aashiisa. Waa su-aasha oo qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya uu isweydiinayo, maadaama qodobkaas uu leeyahay marka baarlamaanku uu kala laabto kalsoonida waxaa laga wadaa muddexileedka baarlamaanka inta lagu jiro iyo sidoo kaleeto muddexileedka madaxweynaha inta lagu jiro. Marka madaxweynuhu iskama bilaabi karo umalan lahaan awood inuu si toos ah wasiirka koowaad oo xil uga qaado marka uu magacaabo ay lama huraan tahay inuu helo kalsoonida baarlamaanka. Marka waa su-aasha qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya uu isweydiinayo. Sidaas darteed marka madaxweynuhu go-aanka uu soo saaray ma jiro meel uu dastuurka ka waafaqsan yahay, xataa haddii lagu jiro muddo xileedka madaxweynaha inta lagu jiro. Iskabada hadda muddo xileedkiisu waa dhammaaday, madaxweynuhuna ma laha awoodaha ku xusan xataa qodobka 9-aad ee dastuurka maanta ma laha, maxaa yeelay muddo xileedkiisu waa dhammaaday. Waxay ahayd 4 sannadood oo ka bilaabanayso marka la dhaariyo madaxweynaha. 4 sano waa dhammaatay. Waajibaadka iyo awoodaha dastuuriga ee qodobka 9-aad ku xusanne waxay la dhammaatay markii muddo xileedka madaxweynuhu dhammaaday.
Waa mahadsan tahay gariiqan daahir. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga gaarisa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka laba su-aalood. Su-aasha koowaad waxaa weeye, khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya waa hadda bilowday maahan, oo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble kuma bilaabanin, waqti dheer ayuu soo socday oo intii uu jiray maamulka ee burburkii kadib ee dowladii la sameynayayba khilaafkan wuu jiray. Soo garyaqan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo khilaafka markasta soo noqnoqda ee labada mas-uul ee waddanka ugu sarreeya ka dhex tusha, maa la dhihi karaa dastuurka soomaaliya ee yacni hadda jira ee dowladda soomaaliya iyo kuwii ka horreeyay ay ku dhaqmaan baa sabab u ah in labada mas-uul markasta ay isqabtaan? Maa la dhihi karaa? Su-aasha koowaad waa taas. Talabaad waxaa weeye, waxaan ognahay madaxweynaha ayaa magacaabay ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha marka kadib waxaa ansixiyay golaha shacabka. Madaxweynihii magacaabay ra-iisul wasaaraha awood muu u leeyahay oo dastuuri ah in ra-iisul wasaarihii uu magacaabay ee golaha shacabka ama baarlamaanku ay ansixiyeen in xilkii uu u dhiibay ee uu magacaabay inuu yacni uu ka yareeyo awoodaha qaarkood oo u dhaho ra-iisul wasaare waxaad qaban kartaa shaqada noocaas iyo noocaas iyo noocaasa, shaqada taa noocaas iyo noocaasana ma qaban karti? Labada su-aalood baan rabay inaan weydiiyo garyaqaanka, anigoo filaya in jawaabteedu saxna uu nasiin doono. Waa mahadsantihiin v o a
dhegeystayaashu. Waa mahadsan yahay. Marka koowaad, dastuurku sabab ma u yahay khilaafaadka soo noqnoqday madaxda? Su-aashaas marka jawaabteedu waxaa waaya maya, dastuurku waa cad yahay, qodobada dastuuriguna waa cad yihiin. Wixii u baahan fasiraadne waxaa la geyn karaa maxkamadda dastuurka. dhibaatada ugu weyn ee haysata maanta waxaa waaya hay-ado badan ee dastuuri ah oo kaalin mugla ka qaadalaa xalinta khilaafaadka maanta taagan ayaan la dhisin. Macnaheedu waxay tahay, markii horeba dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuri ah oo ku salaysan qodobada dastuurka ku salaysan. Maxaa yeelay qodobada siyaabo kala duwanaa loo fahmi karaa, fasiraada qodobada ayaa lagu kala duwanaan karaa, rabitaanka dadka madaxda ah ayaa kala duwanaan karo. Marka dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuriga oo hay-adaha qaranka iyo kuwa dastuuriga dhex maro, hase yeeshee wuxuu jideeyey hanaan lagu xalliyo. Marka dowlado badan, hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xalliyaan khilaafaadkaas oo maxkamad dastuurka ay kamid tahay ayaan la dhisin. Taas marka waxaa waaye in la dhisto ay ahayd. Marka dastuurku sabab uma aha khilaafaadka, khilaafaadka waxaa sabab u ah fahamdarada dastuurka ee madaxda iyo sidoo kaleeto maqnaashaha hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xalliyaan khilaafaadka. Su-aasha labaad oo ah, madaxweynuhu ma yarey karaa awoodaha wasiirka koowaad maadaama isagu uu marka horeba soo magacaabay? Marka koowaad, mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro wasiirka koowaad asiga ayaa awood uleh inuu soo magacaabo. Markuu soo magacaabana waa inuu helaa wasiirku kalsoonida baarlamaanka inuu helaa waa. Haddii marka madaxweynaha kaliya laguma ekaysiin magacaabistiisi ee kalsoonida baarlamaanka ayuu xilka ku hayaa wasiirka koowaad. Marka koowaad taas waaye. Madaxweynuhu ma yarey karo awoodaha waxaa bixiya dastuurka. Awood kasta oo dastuurka ku qoran oo wasiirka koowaad uu leeyahay madaxweynuhu ma yarey karo, maxaa yeelay asagu ma bixin awooddaas, waxaa bixiyey dastuurka. Waxaa lagu yarey karaa kaliya in dastuurka wax laga bedelo. Awoodaha madaxweynaha, awoodaha baarlamaanka, dhammaan awoodaha hay-adaha dastuuriga waxaa lagu yarey karaa ama lagu kordhin karaa in wax laga bedelo dastuurka kaliya. Waa mahadsanta.
Waa tahay. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abukaate daahir carab. Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal soo dhowo.
Assalaamu calaykum v o a. Magacaygu waa cabdisalaam kajooje, waxaan joogaa magaalada galdhoobe ee gobolka mudug. Garyaqaanka waxaan weydiinayaa tan iyo markuu soo bilowday khilaafka u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, warqadihii kasoo kala baxayay labada xafiis, mid walba waxaa lagu soo qaadanayay qodobo ku jira dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Marka garyaqaanow, qodobadaas sidaan u jeednay waxay awoodo siinayaan labada dhinac. Marka ma waxaa jira, maxaan ku iraahdaa, in dastuurku isku hor imaanayo firqadihiisa kala duwan mise waxaa jira wax suu tafaahum la yiraahdo nin walba qodobka asaga taageeray uu soo qaadanayaayo ma eegayo qodobada kale ee dhinac hareeraha dastuurka ku qoran? Waad mahadsantihiin.
Cabdisalaan, aad u mahadsan yahay. Sax waayey, madaxda qaranku madaxweynaha mudaharaad isu dhimaaday iyo prime ministerka labaduba waxay soo qaadanayaan qodobo dastuuri ah oo mid walbaba oo doodiisa ku xoojinayay, laakiin maalinna looma sheegin shacabka qodobadaas dastuuriga ah waxa ay sheegayaan. Waxaa la dhahayay markuu arkay qodob hebel, qodobada dastuuriga waxaan rabaa inaan u sheego dhegeystayaasha iyo Cabdisalaam oo su-aasha na soo weydiiyey. Qodobada ay cuskadeen madaxdu ee dastuuriga ah ee dastuurka ku xusan kama tarjumaynin waxyaabaha iyo nuxurka ay xambaarsanayeen warqadaha iyo qoraalada kasoo kala baxay labada xafiis haba yaraatee. Dastuurku sida aan horey u sheegabo qodobadiisa iskama hor imaanayaan, wuxuu baayaa kaliya si niyad sami leh, si aqooni ku jirto, si maaragtay sharci ilaalin iyo ixtiraamka sharciga ay ku jirto in loo dhaqangeliyo ayuu baahan yahay. Wixii u baahan fasiraadne waxay ahayd in maxkamad dastuurka la sameeyo oo la weydiiyo tafsiir ama fasiraad dastuuriya la wasado. Maxkamadina maanta dastuuriga ahaydna ma dhisno, waxaana sabab u ah isla madaxda qaranka ayaa laga rabay inay dhistaan ka howlgalaan dhismaha maxkamadda dastuurka. Marka arrimahaasoona waxay ku tusayaan in madaxda dowladdu aanay diyaar u ahayn ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda dalka.
Waa tahay Cabdisalaam, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Nora, waa ku salaamay adigiyo dhammaanba idaacadda v o a iyo abukaatada barnaamijka martida ku ah. Magacaygu waa Cabduqaadir Cabdi Axmed oo loo yaqaano Juba. Waxaan idinkala soo hadlay magaalada Muqdisho. Waxaan aad ugu xumahay khilaafkan qalbiyada niijabka ku riday oo aan ka baqeen in dowladnimadii yareed aan haysanay inay naga burburto. Waxay ka hadlayaan sharciyo la burburiyo, laakiin waxay moog yihiin inta jeer oo qalbiyadayna jabinaya hadday aanahay shacabka Soomaaliyeed. Abukaate Daar Carab, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abukaate, marka xaalad noocaana wadanka uu ku jiro Soomaaliyana aad joogto, maxkamadeedana aad ka warqabtay iyo sharciyadeeda aad ka warqabto, yay tahay ama yaa la sugayaa in ay soo fargeliso dadkani oo ay dadki qofkii qaldana sharciyadii u sheegto ay ku hagto ciddii saxana la yiraahdo Ahmed Hibli ka saxan tahay waa lagaa saxan yahay, hawsha halkaa laga wada yaa go'aaminaya yaan sugeynaa, oo yay tahay qofka aan u fadhin inuu khilaafkani sharciga ku qotomo ama ku saabsan inuu soo gabagabeeyo ama inuu soo xiro, yay tahay ayaan ka sugeynaa.
Dhegeystuhu, aad u mahadsan yahay. Su-aal fiican waayey. Khilaafaadka sida aan horeyba u sheegnay, laba qaab ayaa khilaafaadka dastuuriga lagu xali karaa. Qaabna waxa waaye qaab aan garsoor ahayn in madaxda dowladdu ay wada fadhiistaan inay soo dhex galaan madax kaleeto sida madaxda dowlad goboleedyada oo kale, in la dhex galo oo lagu xaliyo qaab aan ahaynin garsoor. Hanaanka kale ee wax lagu xali karo waxaa waaye garsoorka, sidaan horeba u sheegnaba maxkamad dastuurka oo dastuurka uu tilmaamaya in la dhiso ma dhisno, laakiin fasiraada sharciga waxaa sharcigu uu siinayaa mar hadday maqan tahay maxkamad dastuurka maxkamadda sare ee dalka, laakiin maxkamaddu iyadu ma doonanayso oo ma faragelinayso, toos ma faragelinayso khilaafaadka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda ka dhexeeyo. Waxaa shardiya mid ka mid ah labada xafiis inuu soo dacwoodo oo maxkamadda soo weydiisto fasiraada qodobada dastuuriga ah ee laysku haya maanta. Marka maxkamaddu waxay kala saari kartaa marka ay soo gaarto dacwo ama marka ay soo gaarto codsi fasiraad qodobada laysku hayo ee dastuuriga. Markay soo gaarto ayay maxkamaddu go'aankeeda gaari kartaa, laakiin maxkamaddu madaxweynaha iyo prime ministerka oo iskhilaafay ma lahan.
Waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo adiga oo soo koobaya ra-iisul wasaaraha dastuuriyan xilligan, magacaabis ma ku samayn karaa, xil qaadisna ma samayn karaa gaar ahaan hay-adaha amniga?
Aad u mahadsan tahay. Qodobka 103 ee dastuurku wuxuu awood u siinayaa xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu uu madax u yahay inay sii wado howlihii horey u socday ilaa ay ka imaanayso xukuumad cusub ee ka imaanayso oo xilka kala wareegto. Qodobkaas markii aan si fiican u eegno, waxyaabaha awoodaha xukuumadda soo galaya waxaa kamid a, mar haddii arin ay timaado arin ku saabsan amniga guud, xasiloonida guud, saameyn kule haddii ay timaado wasiirka koowaad wuxuu awood u leeyahay inuu arrintaas tallaab ka qaado, isla markaasna uu magacaabis sameeyo, xilka qaadisna uu sameeyo, maadaama ay arrintaas saameyn ku leedahay ammaanka guud oo ka mid a howlihii horey u socday ee loo idmaday wasiirka koowaad.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan Daahir Carab. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Daahir Carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaashii inagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan dib dambe hawada isugu maqli doona barnaamijkan oo kale, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsanay Nuur Xasan Nuur Bukhaar ayaan la socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. waxaadna ka dhegeysanayseen Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. boqol gu' iyo wax yar muddo haatan laga joogo, dhulka soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayahaas ku abtirsada. waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku surcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray. ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa, waa ninkii masaajidkii weynaa ee Herer kaniisadda u rogay kadib 1878-kii magaaladaasi geyigii looga talin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynaya boqorkii xabashida ee Milik kii labaad la oran jiray, isla markaasna ahaa boqor Hayle Salaase aabihiis. intaa ka sokow isaga iyo ku alihiisa, Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey, iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida. Sinyor Brichetti oo waayaha u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Societa Geografica Italiana wuxuu sabcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buugu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Miiraana lagu daabacay. baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa, siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhista sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso. waxaa ka daraa iyaga oo raxan raxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga. haddaad rumaysan karayso. dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. waa gabay ku beegan 1905 oo allaha u naxariistee uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdulla xasan. tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd. waa gabaygii uu mari jiray goobtii jidbaara kadib goobtii daraawiishi ay sida ba-an ugu naafatay ee gumaysigii ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayey. maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cismaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ciftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. hase ahaatee gumaysayaashii ingiriiska iyo talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka warhereen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. dabadeed maxaa dhacay? daraawiish oo weli tubku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baargelinno ma lihina. markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daandheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. markuu ka soo yaro kabtay goobtii jidbaale iyo socaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey jiinley gabaygiisan la baxay ee reer badiga uu kaga cabanayay. taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaa ku dhex socdaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yaray. bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxaayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen halaqii maska goodka abeesada iyo jilibaska lahaana ay u yaraayeen. wuxuu yidhi xagar jiqa taleefan iyo qurac jinow waxeeraaya jiqtoolaha garool iyo sarmaan jarafku xiimaayo jinbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh jiiq jiiq waxmudi jeel iyo yoocoo jirda badan jiroon iyo qaroon jaaful iyo seeri jisiqa abeera iyo waxaan gucanda jeexaayay jandharaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayay wuxuu jeenay calafow libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay jardhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaajuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaama gaarkii cabsida jimanka buuraayay wuyil joof la iyayey waxaan jirif ku keenaashay jinni qaba shabeelihi wuxuu igu jaraacaayay juq waxaan u soo idi dugaag jarabutaynaaya jidbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jirifle oo duuban maska jiririqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay. hawkarkii uu socaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tudacyada gabagabada qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa, inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo. Wuxuu yidhi, waxaan jiidha waa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii, waxaan juhul madoobaaday, waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow mooday. Haddaan boqor jawaabayga iban uma jaldhaabeene, jirku ima xanuuneen, hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii. Jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraya jiidaha in meel loogu wado, jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooka ii lulay. Dhegeystayaal, barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiddaha maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ilaaja oo inala socodsiiyey barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiddaha.
Markana nagula nasta heeskan macaan ee aan caawa idinkugu talagalnay.
caawa iyo dunida waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasanuud. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Ajaja, ajajina, ajajina.